Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар.
Здравствуйте, приятели. Недельный вебинар, как то винаги с нас профессор Михаил Лайтман, с нас несколько тем это секрет на счастье. Задавайте ваши вопросы. Ще се включат всички. Има много групи. Ще има преводи на всички езици. Япония, Испания, Латинска Америка. Всички са на лице. Америка, Франция. Всички са с нас. Затова задавайте въпроси. Ще започнем с веднага. Секрет на щастието. В кое е това? В кое е щастието? Зависи на какво ниво гледате на нещата. Ако ние говорим за на нивото неживо, растително и животинско ниво, то щастието се състои във вътрешността на биологичния вид или в растителния вид. Даже неживото съществуване. Щастието се заключва в това вътре в самото нещо. Ако говорим за човека, човек не може да бъде щастлив в себе си. Да, щастието в себе си, то е винаги е временно и то се обръща в нещастие. За това, че въобще да се достигнем до щастието, съществуват две системи. Положителна и отрицателна. Когато ние съществуваме в една система и сме длъжни да се съприкосновим с втората система, аз ще поясня. Да допуснем, пише Баал Солам, какво ние се раждаме и загрижени сме от любов за родителите. Те ни принуждават към живота, възпитават ни там, поддържат ни и ни довеждат до определено количество знания. И ние така без загриженост се растем. Деца, да допуснем, ние да речем, отишли сме в армията, всичко това е една игра, там приятно, неприятно, но все пак всичко това се случва. Това е борба, но борбата е много относителна там. А след това, когато ние вече започнем да бъдем възрастни и самостоятелни, започваме наистина да почваме да се борим за нашето съществуване. Как да се преживеем, как да съществуваме и така нататък. За безопасност, за всичко. И за това ние виждаме, че съществуват две системи. Системата, която е положителна, и отрицателна система. Системата, в която ние се намираме, това е малко състояние, кътнут, както казваме ние, детско състояние, и системата, в която ние се намираме като възрастни. И в това се включва и в растенията, и в животните, още повече, а пък в човека особено. Тоест, ние виждаме, че съществуват две противоположни системи на управлението. За това, че да доведе човек до подобие Твореца, което се нарича абсолютно щастие, защото Творецът е източник на всичко, което можем да наречем добро, щастие, наслаждение, напълване и така нататък. Затова на нас не е необходимо също две системи. Едната система, това е отдаващата, а другата – получаващата. И те абсолютно са различни една от друга. И затова тези всичко, което съществува, е разделено на две части. В духовното ние виждаме, че това са от първите девет свирот в Парцуфа. Това е в Малхут. И за това възниква понятието време в нашия свят. Тоест, съществува положителни мигови и отрицателни мигови. И така през цялото време за всичко. Така, че да може да съвместят тези свойства на отдаване, свойства на получаване. Защото те могат да бъдат само заедно вътре в човека. Затова съществуват две системи на управление. Системата на положителна, която е отдаваща любов, безопасност, така нататък, и системата отрицателна, която е получаваща единствено само за себе си, се мислиш и нищо друго. И тези две системи са необходими. Положителната трябва да има на кого да отдава, получаващата система тя не може да получава. И се получава така, че именно прехода от тези две системи се поражда време, поражда се всички ситуации, изменения и въобще течение, всичко, което ние наричаме живот, време, в което ни съществуваме и така нататък. В тези две системи, без прехода от положително отрицателно в положително, ние не бихме да въобще да усещаме себе си като съществуващи. Така че щастието, това е, всичко беше предусловие. Щастието се заключава в това, че правилно и оптимално вярно да съединим тези две системи. Положителното и отрицателното. Да, положително и отрицателно. Да, че те взаимно да се допълват на друга. И тогава човек се чувства в абсолютна хармония. Такова. И той ще се намира в над висше положително и висше отрицателно. И тогава ще се намира в сливане с Твореца. Все едно, така или иначе, и отрицателното и положително трябва да съществува и те взаимно се допълват. Когато човек е щастлив, трябва да казва, че времето спира и това е правилно ли? В нашето състояние не. В земното състояние това не спира време, но ние всъщност се намираме в друга система. Това е система, не се намираме в системата на отдаване. Но това е като дете. Те не усещат времето, децата. Аз помня, избягах към другарите да се играе и мама ми казваше, тя ми казваше един час, аз казвам да, един час, но аз и тя ми казва всъщност, да, му минаха 4 часа. От какво? Когато ти се намираш в напълване, ти всъщност не чувстваш времето. Но това не означава, че ти не живееш в това време. А защо казва, че най-голямото наслаждение като резултат на това щастие, когато има разрешаване на тези противоположности? Какви противоположности? Щастие се нарича решението на конфликта. И това можем да разберем. Ние не можем да имаме, да речем, семейен живот. Това се касае много хора. Без конфликти. И не може да бъде човек щастлив без конфликти. И не може да има конфликти без стремеж към щастието. И това са нещастни хора, които не. Това са абсолютно равнодушни хора. Това не се придвижващи се. Това е някакво чисто механично движение. Какво? Това трябва да има конфликти ли? Не трябва да ги искате. Ако ти правилно живееш с съпругата си, то всъщност тези тогава ще възникнат тези конфликти. Ти не ги построяваш, те сами възникват. Да речем, че оставим съпружеските взаимоотношения. Просто в живота как се случва това? Как човек можем да наречем щастлив, който постоянно се намира в някакъв вътрешен конфликт със себе си ли? Който постоянно, ежесекундно, ако това може, разбира се, това ежесекундно, той да обновява своята връзка с Твореца. А тук къде е конфликта? Това е конфликта, той не може да има обновление на връзката, ако няма падение, разкривите, как иначе да се случи това. Когато той не постига, това също е конфликт. Това е всъщност щастие ли? Да. Това е именно, това е щастието. Щастието, това е разрешаването на конфликтите. Иначе ние няма да го възприемем това щастие. Дайте на човека всичко, което иска, той ще бъде много дълбоко нещастен. Това е идилията за щастието, което се стремим. Това е глупост и хората не разбират това. Те се стремят да направят нещо щастливо. Не, ти можеш да видиш това като обикновено състояние. Да допуснем в човека има, да речем, всичко. Той се намира на някакъв почивка. Или там. Той знае, че не е на работа, но там той трябва да се чувства щастлив. Намира се на вилата, на морето и така нататък. Но той знае, че така или иначе той изчерпва тези противоположни свойства. Всъщност той няма да бъде щастлив, ако не с другите. Единствено в сравнение с своите или с останалите неизправни свойства или състояния. Това е егоистично щастие ли казваме? Когато аз съм над другите и усещам тези неща? Да, да, разбира се. Знаеш ли, италянката стои на балкона. Това е стар анекдот от средните векове. И тя стои на балкона с сладолет и тя гледа, ако това е, не, още малко да не е лошо. И това всъщност питайте когато искате, без добавянето на тези противоречия няма сладост, няма нежност, няма нищо. Но да започнаха да възникват въпросите, да кажем, Дмитър от Киев казва. Не, аз мисля, че всичко е разбираемо, което казвам. От Киев той казва, какво е най-висше състояние на Кабала, като състояние на пълно, абсолютно щастие. Пълно, абсолютно, абсолютно щастие заключва в това, абсолютно съчетание на лявата и дясната линия, в средната линия, т.е. системата, егоистичната система, клипа, нечистотата, грубости, гадости, всичко, което може, когато тя изпълнява и се напълва с дясната линия и изпълва и в свойството отдаване, любов, загриженост и тогава, когато две линии, две системи един на друг се изпълват, когато те се допълват една с друга и съществуват едновременно в средната линия между себе си, в абсолютно допълване едно с друго. Тогава това състояние се нарича абсолютно щастие. И то не остава постоянно. То постоянно пак се разкрива все още допълнителни такива обърквания, язви и така нататък. И постоянно то трябва да бъдат попълнени. Обикновеното състояние в духовното, то е динамично. Променящо се постоянно, да. От Одеса има също въпрос. Ако аз не се занимавам с кабала, се чувствам нещастна. Или кабала ми действа като наркотик. И иначе няма да се включите в системата, в която може да ви напълни. Така че това е така. Не избягваме от думата наркотик. Не. Това се наказва наркотик. Това, че няма нищо страшно в това. Николай пита, ако света е съвършен, то аз всъщност умишлено съм несъвършен, както плюс и минус. Как да го уравновеся доброто и злото в мене? В никакъв случай не трябва да се осъжда доброто и злото и не трябва да се възвеличава и едното и другото. А единствено трябва взаимно да се съединят, да се слеят, да се допълват. Т.е. съвършенство се намира между тях в средната линия. Това ние ще изучаваме с вас и чудото на средната линия. Може би трябва да отговорим на Кирил от Москва. Той пише, ако нашия свят се намира под властта на системата на чистите сили, на нивото на нашия сили, може би не, в нашия свят въобще това не може да бъде, защото в нашия свят няма никакво духовно състояние. В нашия свят той се намира в такова малко състояние, егоистично, че той ни заставя да се повдигнем от него. И там ние ще разкрием егоистичната система, нечистите сили и алтруистичната система, чистите сили и ще ги свързим помежду си. А какво ни дава това, което ние говорим? Ние в нашия свят не просто говорим, ние съществуваме. Именно за това, че да можем чрез понятието време. Това всъщност не е време, това е състояние. Да достигнем до да спрем времето. Може да пътешестваме времето, но в обикновения човек на нашия свят това състояние, то е точно зафиксирано. Именно за това, че постоянно в него, във всяка секунда, всеки миг, това време да ни доведе до определено усещане. И тогава той включва в себе си лявата и дясната линия и от лявата и дясна система и впечатления, които всъщност ежесекундно се включват ляво и дясно, ляво и дясно. Така той, всеки човек съществува така, даже дори да не усеща това. Но през цялото време това нещо се включва във всеки човек. И тогава, постепенно в течение на живота, може би на няколко живота, той ще достигне до състояние, в което той трябва да разреши този конфликт. И ето това започва човек да се интересува към кабала. Той всъщност трябва да достигне до средната линия. Да, защото системата създава тази средна линия. И той затова върви в лява и дясна линия. От състоянието на времето, това е основата на нашата депресия. Да, иначе няма да бъдем в депресия, защото времето ни показва, че има безмислие на това време. Даже това излиза не от системата Малхут, той произлиза от висшата система, от Зрампин. Зрампин състои от шест сфирот. Затова така са разделени нещата на 60 минути, минута на 60 секунди. Всъщност такова изчисление практически няма, но то произлиза именно от вътрешното осъзнаване на собственото духовно състояние. Така, както има лунен месен, слънчева година, така и състоянието на времето ние измерваме по секунди, които не се отнасят към принцип. 6 дни недели, разбира се, че се свързват с това. А седмия ден, но това ще бъде. Тоест, всичко, което произлиза от системата на Зарампин, затова се дели на 6 части. А след това на 12, защото има две линии. Въпрос от какъв е духовният корен на това, че именно съединението на противоречието се явява основата на хармонията. Ако правилно разбирам, това ли е мъдростта? А ние през цялото време виждаме това. Вземете музиката, всичко каквото искате. И ще видите, че всичко се построява на хармонията и противоположностите. И няма как иначе да стане. Едната система, лявата или дясната, не е важно дали ще е черна или бяла, миньор, мижор, няма никакво значение, което искате го кажете. Все едно, вие няма нищо съвършено. Единствено съвършеното е, когато те са във връзка. Това е съвършенство. Ирина пита, осъзнаем връзката с духовната връзка или аз мога да усещам, че се свързвам с вечността и безкрайността? Вие можете да се намирате във връзка с безкрайността. Ако знаете как, вие можете да намерите постоянна връзка между лявата и дясната линия и постоянно да я поддържате, преминавайки от едната до другата линия. Безкрайността и вечността, това не означава мъртво състояние. Това, когато вие я владеете и прехода между тези две състояния, тогава за вас и дясното и лявото състояние ще бъдат съвършенство. Аз не мога да разбера, ако нашият свят има някакъв край, да речем, нашия живот, да речем. Всички разбират, че след няколко десетки години няма да има след известно време. Ще бъдем, но в друго състояние. Аз сега ви наблюдавам, но не чрез тялото, не чрез моите очи, а вътрешно ви наблюдавам, с вътрешното усещане. Какво от това? Продължим. Към това трябва да достигнем ли? Да, това е възможност да съществуваме. Всички тези, които стоят срещу нас на екраните, това е възможност да съществуват. Не е важно. Важно е, че аз в този свят мога да достигна на тази безкрайно състояние. Това няма значение, дали 20-30 години или цял живот. Аз живея за този шанс. Да, наистина, ние живеем за този шанс. Аз имам въпрос. Когато разказваме, че на другите, всъщност те не са впечатлявани това. Те са впечатлявани от това, че са впечатлявани, ти ще умреш и ти ще има някакъв загробен живот. Защото това не е загрижено за нищо. Това е вяра. В това вярва цялото човечество, в някакви там загробни състояния. Това също е загрижено да прави някакви добри дела, да живее по някакви закони, няма никакво значение. Те се стараят кабала, към това няма никакво отношение. Тя казва, че твоя свят, ти трябва да озрееш и да достигнеш до него в този живот. Аз казвам за егоистично. Казвам, сега след 20 години ние сме готови да се включим. Или ни казва, ти ще умреш и ти ще бъдеш някакви такъв задгробен живот. А в това вярвам, в другото не вярвам. Каква е причината? Не. Това не е неоспоримо нещо. Ние не спорим за това. Няма да гадаем. Работа е там, че ако човек се развил в такова състояние, когато той е задължен да стигне до това и целта на живота, той това трябва да го иска. Него няма да го интересува задгробния живот и там някакви други неща. Той ще почне да чувства по степента на своето развитие. Той ще разбере, ще чувства всичко вътрешно, че това го няма. Всъщност трябва да има развитие в вътрешно на човека. Това е обяснение, доказване, няма как да го обясниш, това няма как да го докажеш. Нашите пет органи на чувства няма никакво доказателство. Ти трябва да достигнеш до това. И това, което казва Кабала, кабалистите започват да усещат в нашия свят, те усещат цялата обща система на мироздание. Ти не можеш да го покажеш и на обикновения човек. Ти няма как да го разкажеш. Ти не можеш да кажеш на вярващото в загробния живот, че той е прав или не прав. Да, но милиарди вярват в този загробен живот. Аз не разбирам. Щом милиарди хора вярват, това е лошо. Аз много ми се иска да е така. А това не означава, че така ще бъде. Всъщност там няма нищо. Там няма там и тук. Има постижение на човека. И след неговата смърт приключва всички възможности за постижение до следващото състояние. Това е като Гилгил, това е както ни изучаваме. Идва следващото състояние, следващото решимо и той започва от начало. И така. Всичко зависи от развитието на човека, а не от самия, не от природата. Всичко се дава от природата, освен свободната воля. Аз искам да питам. Аз може да достигнат само тези, които стигнат с точка в сърцето. Да, тези, които имат точка в сърцето, те освен това могат и да разбират всичко. Защото ние представаме да мислим за бъдещия рай и така нататък. А ние практически с вас ние сме абсолютни материалисти. Ние казваме не, и това не може да се промени по този начин. И само има висша духовна светлина. Това е противоположност на материализма. Но казва се, че ако човек така живее и след това преминава в нашия свят, това разбира се не е вярно. Тоест, точката в сърцето, това, което прето в нашия живот, това всъщност е свързано с свойството отдаване, което трябва сега в този живот да го направим. Ние разбираме тази природа сега. Бъдещия живот, ти видиш, че всички народи, всички във всички страни, във всички континенти се развили такова вяра в това, че съществува задгробен живот. Това е някакво друг живот. Аз съм разговарял с много хора от Америка, Мексико. Да. Всички от тях, те специално вярват в китайци също вярват в задгробния живот, в своите войни, които са мислили за това и са правили статуи за това. То всичките народи, това е до зараждането на когато е достигнал до Авраам, когато когато е дошъл Авраам с моята методика, и тази методика отделила тези групи от цялото човечество, защото методиката говори, че ти твоя свят ще намериш сега в този живот. Така се казва. Това е първо. Твоя свят ще видиш приживе. Да, това е така, да. Това е първо. Второто. Тази група е съществувала на това високо ниво и е постигнала висшия свят в течение на този живот. И там няма никакъв преход. Тоест, животното си е животно, духовното си е душата. Когато тялото умира, умира. Какво? Никой не мисли за тялото. Въобще и така, тогава не били такива погребения, както сега. Човекът там примерно са го изяли някакви зверове и са го ставили там в пещерата, той там изсъхнал, там и неговите кости са ги слагали в някакъв съсъд, глинен или нещо такова, запечатвали са ги и са ги оставили там в тази пещера. И там има в такива пещери, има много-много такива кости. И нищо повече от това е, защото се отнасяш към човека, към човека, към животно. Бал Солам казваше, че на мене не е важно къде ще ми заровите моите кости. И това е, нищо повече. Така че никакви особени отношения към тялото нямаме. Това е, така се отнася Кабала. Да постигнеш по духовния свят, това е нашата задача, това е нашата възможност. От Хамбургер задават. Получава се, че тялото на кабалистите разрушава иллюзиите на милиарди. Ние не разрушаваме никакви иллюзии. Ние не говорим за тези милиарди. Ние говорим за това, за тези хора, които действително присъстват сега с нас и в което има, съществува възможност да разкрият висшия свят в този живот. И всичките в техните иллюзии изобщо ще изчезнат. И те ще могат реално и правилно да съществуват в по-голям част от този свят. И аз за това казвам. Много въпроси, но от друга страна аз мога да кажа едно, че който не иска да слуша, той ще слуша тези... няма да слуша тези думи и отново ще мисли в задгробния живот. Е интересно все пак, нали? Енита пише... Второ е казано, да не се намира в тебе духа, невъплащаващия в мъртвите, значи има дух и трябва от мъртвите да произлязат. Не, това е желанието. Това се добавя. Какво е това мъртво желание? Това е желанията, които невъзможно да изправим в дадени моменти. То, ти не си ги призовал, защото ти ги пускаш и ги подминаваш. А какво е това дух? Духа, това е руах. Това говори се за ограничението за поправянето. Тора говори единствено за поправянето. Тя не говори за никъде в Тора, не се говори за тела, даже за нашите животински желания, които съществуват. Говори се единствено само как да развием себе си, свойствено отдаване и чрез него да достигнем до отдаване към окръжаването и оттам към Твореца. И оттам ще стигне до духовната сила. Действително, ние за щастие почнахме, а сега говорим за смъртта, а сега различни въпроси. А нема това не е щастие? Смъртта? Представете си, че действително няма смърт и ние ще бъдем ли щастливи, ако няма смърт? Не знам. Да, аз мисля, да, защо не? Аз не знам, никой не иска да умира. Аз не мисля, че ако му дадат на човек да живее стотици години, той ще се съгласи при каквито и да е неща. И той би се съгласил да живее толкова с години. Но хората търсят. Те търсят хапчета ли там, да могат да удължат живота. Но в нашия живот е ограничение. Това, което пишат, къде там има някакви възможности да служиш толкова с години. Но всъщност има много въпроси от това, че силата на светлината е заложена в Кабала, може да ме спасти от депресията. От депресията, да. Може. Работа е там, че възможността, депресията съществува, тя съществува на физиологическо ниво. Тя не е включена в някакви такива химически неща и затова е необходимо именно тези добавки. Това днеска, това е много често се среща, но ако това е обичайна депресия, която произлиза от вътрешното неравновесие, то аз съм уверен, че това се изпълнява от Кабала. Той достига до системата на уравновесието, на тази положително-отрицателна част. Така, проблема е в обкръжението. И всичко се намира в правилното обкръжение, което го поддържа. Проблема е в учителя, който да му разкаже и да му показва как да се достигна правилна връзка на тези противоположни свойства, положително отрицателно, и той да слуша и да се опита това да го изпълни. Така че методиката на Кабала, това е, се издига над всички проблеми, но тя казва, че проблема ще съществува и ще възниква нови проблеми, защото ти трябва да равновесиш с дясната линия. Проблема е психологически се получава, така ли, че желанието за получаване е ограничен. Всички проблеми са психологически и всички хора, които получават заради себе си, той е ограничен и той не може да се наслаждава. Така ли може да се каже? Да. А Балсалам или Кабала предлага нова форма на наслаждение, това е формата на отдаване. Тоест, ако аз мисля за другите отдавам, аз ще бъда щастлив, да? Но това състояние трябва да достигнем до това състояние, да наслаждаваме. Но Игор, при тебе се получава така възможност да си щастлив безгранично, т.е. без граница. Ти можеш да колкото искаш да отдаваш и пак да не се наслаждаш. Да, щастие, това е като в майката, която желая всичко да даде на детето, но да бъда щастлив, аз трябва да отдавам. И даже на нашето ниво, просто трябва да отдавам и както съм загрижен за другите, аз трябва да съм щастлив на другите. Ако човек се намира в правилната кампания, в групата, то взаимно отдаване от друг, той ще започне да усеща щастието и духовното подем.
Просто альтруисты в нашем мире, без кабала, они более счастливы, чем простые эгоисты? Как вы
думаете? Да, ну, альтруисты все-таки менее ограничены. Но для того, чтобы...
Альтруисты-то все пак са ограничения, защото алтруисти не са толкова много и те трябва да паднеш в такава кампания, когато да... И тогава ти ще можеш да бъдеш алтруист, да видиш как се наслаждаваш. Това е ти вношение все пак. Тоест, това е вътрешно в човека, но Игор из Москва пита. Той отговоря, какво значи да достигнеш свойствата отдаване. Чувствено го обяснете, какво значи това щастие. Отдаването. Питай майката, която се загрижена за нейното дете. Доколко тя е щастлива, че тя му дава и всичко, мислиш как тя следи за него. Тя го държи на ръката и тя иска да го поправи, да му даде всичко. През цялото време тя иска да тя прави нещо за него. Това е свойството, животинско свойство. Това е, което показва, че то е възможно на животинско ниво. Но това е възможно на такова ниво, животинско. Въпросът от Москва е, всеко явление си има твой духовен корен. Какъв е духовният корен на вярата, което е знанието без потвърждение? Духовният корен на земно ниво, това е страх от смъртта. И тук започва да... Разбира се, всичко вярвайте в това. Най-главното е това е да паднеш от живота. А това не е ли свързано с вярването? Разбира се. А защото не произвежда това? Единствено трябва да се построи вярата, за да бъда добър в... да ме бъде добре в този живот. Аз съществувам, но съществувам в друг вид. Най-голямото щастие... Най-голямото щастие, това е смъртта. Там има в вярването, в религиите, ни ви говорихте, че човек се не е съгласен да живее вечно. Съгласен ли не? Ако не, да. Аз казах, че ако човек му дадеш на човека възможност да живее вечно и да го проследиш, ти ще видиш, че той ще почувства след известно време, че това не е добре. Това е, ще бъде ужасно състояние. Повече от смъртта. Това е. Ти представяш ли си всеки ден едно и също? Да, всеки ден едно и също. Има такъв въпрос от Александър от Русия. Пита, какво е най-главното правило, че да се отключи, да не се отклонявам от... И всъщност, има ли някаква уловка тук? Най-правилното желание и възможност да не се изключваш от частта, да се повдигнеш над всички тия неща, да разкриеш лявата линия. Само да разкриеш своите отрицателни свойства, да чувстваш, че това е, това е различно от твореца, от другарите. И в такъв случай ти ще се приближиш към правилното свойство на обединението. В тебе има и лява, и дясна линия, и ти правилно ще ги взаимодействаш. Не, не. Това не, това е цялата система, това е цяла методика, цяла система. Сериозно въпрос. Практически Владимир от Чикаго пита, когато методията на Кабала се издига над проблемите, не възникват нови проблеми. И човек не лети ли с облаците? Как трябва да се отнасяме към проблемето и към решението? Това не е правилно. То човек съществува в началото, когато разкрие пред себе си методиката на Кабала, той дотолкова се включва в нея. Тоест, има методика и примери на хората, книгите и цялата система, която казва в нашия свят всичко е устроено. И това привлича хората да се повдигнем над своите проблеми и да достигнем други състояния. Да достигнем до това, че има живот след смъртта. И, тоест, има много въпроси в обикновените хора, които се решават при запознаване с Кабала. И когато човек се включва, той може да остави семейството и работа, всичко. И тук, разбира се, трябва да действа много внимателно. Защото такова разкритие на системата, то е потресаващо. Той потресава самите хора. Така че ние трябва да бъдем с тези хора много внимателни. Защото Кабала, тя се разкрива не във всеки, не във всяко поколение и не така просто. Но в нашето поколение ние можем да го разкрием, защото човечето е стигнало до много състояние и неговата практически то трябва да стигне до това. Може би това е причината, че преди това Кабала не е препоръчана да се занимава с това, човека да не бъде, да не е свързан с семейството и така нататък. Да, именно заради това. Защото семейството, задълженията, работа, годините, възрастта, всичко това има значение. От Питербург питат, ако нашият свят не е изправен и ни трябва да го поправим, защо всичките проблеми човек получава именно чрез този свят? Всички страдания, конфликти, съдба, нищо не се променя. Къде е това щастието? Това не е, това се променя. Как аз ви уверявам, че това е всъщност постепенно ще започнете да усещате, че всичките проблеми във вашия свят днеска те не са за това, че не трябва да се свързим с управление с Твореца, с уравновесяването на този свят. И всъщност това е Твореца, който се отнася към всичко, което е свързано с твоето обличане в този свят. На вас този свят, ако почнете да го усещате, ще почнете да го усещате именно контакт с Твореца.
Ето Максим от Нюрнберг пита съвет. Как да се караме в семейство, така че да не се разсърдиме? Ви казахте, че кавгите помагат на семейното щастие. Как да се караме така, че да не се разсърдиме? Това е много интересна система, когато заедно разкривате някакви такива недостатъци във вашите съвместни отношения. Не един в друг, а във вашите съвместни отношения. И заедно достигате до тяхното решение. Тоест през цялото време между вас и вие заедно. И в отрицателните, и в положителните състояния. Отначало ние се слепваме един с друг, а след това започваме да разкриваме как да направим нашето сливане между себе си още по-ефективно. И затова ние трябва да разкрием какво ни достига за още повече от ефекта на сливането, и когато ни го разкриваме, ние над него и работиме. И как често трябва да го правим? Постоянно, защо не? Защото именно в това ти ще постигаш все по-големи и по-големи, по-голямо духовно възвишение. Духовно. Тук не се говори за някакъв такъв контакт на телата или сърцата. Но да кажем, назрява конфликт. Не трябва да хванем противоположната страна, да пригърнем силно, да достигнем до такъв контакт на взаимно разбиране. И когато то е достигнато, вие възбуждате този конфликт съвместно във вашите преградка, но не разбира се физическа преградка, но, но така, че всички тези възбуждания и конфликти да могат да способстват за още по-силен контакт. Тоест трябва да се издигнете за този проблем. Отначало трябва да достигнете съприкосновение и после постепенно, полека-лека да възбуждате конфликтни ситуации, така че те да способстват за още по-силен конфликт. Контакт. Кога тези елементи на щастие възникват, когато ти съвместно работи в минуса и в плюса, но ако това е съвместно, това е постоянно усещане на щастие. Тоест това е процес. Да, да. Но втората страна ли трябва ли също се занимава? Съвместно. С кой още, разбира се? Съвместно трябва да бъде това нещо. Окей. Okay. Има такъв въпрос от Ирина. Ирина пита, как човек с хармически ум трябва ли там да разбира графики и формули? Човек трябва въобще да разбира графики и формули. Има пояснения, които се дават, да кажем, да допуснем като в психологията. Вие ако започнете дълбоко да изучавате психология и там ще има графики, формули, физически и химически формули и зависимости. Разбира се, когато влизате в вътрешните чувства на човека, усещане, там разбира се има състояние, които трябва да се оформят, които трябва да се оценят, които трябва да се поставят помежду си, да се взаимосвържат помежду си, т.е. да се достигнат до такива мерки, формули, размери и така нататък. Така че, за това и макар и психологията да не е наука, тя също съществува такива методи на измерване. А в кабела са много и различни, защото това е наука за чувствата от една страна, за усещанията, от друга страна са точно наука за усещанията и чувствата. Но разбира се, не е обязателно да се разбират всички тези графики, формули и чертежи. Людмила от Филаделфия пита, какво означава, че кабала се разкрива? Главната каббалистическа книга е тиражирана на няколко милиарда екземпляра. Да кажем, пятикнижието на Моисей, се но тя е... Но с какво е разкрита тази Тора или тази Библия? Назовете както искате. С какво тя е разкрита? Тя така се остава и закрита. Някакъв разказ, исторически, не повече от това. Как ние четем? Както децата я четат? Или както възрастните четат? И така я четат. Тоест както исторически роман и нищо друго. Наистина интересно е написано. Написана 3000 години назад. Представете ли се въобще за минутка 3000 години назад са написали такава книга? Това е някакво извънредно събитие. И човек е взял, е написал, вижте тя по какъв начин е изложена, на какъв език. И така нататък. Тоест, ви говорите, че разкриването на книгата е в това, че никой не я разбира. Именно, т.е. тя не е написана така, както си мисли човек. А там е написана още, освен Тора, е написана книгата на пророците и изказанията, или там как се казва в превод. Пророци, да, пророците. Така че, какво мога да кажа? Това са все велики книги, но те са написани на такъв език, който е необходимо да се разшифрова.
Да.
Юри от Балта, от Балтия. Кабала избавя човек от смъртта. Кабала повдига човек над смъртта. Той представя да се бои ли? Да, разбира се. Разбира се, защото той, когато се съедини с душата си и живее вътре в душата, тялото за него всъщност не съществува. Както Рабаш един път каза, както аз го питах. Но както ти вечер хвърляш своята риза в машината, в пералнята, острата обличаш нова, така и ти получаваш, така и ти хвърляш своето тяло. И, а след това получаваш ново друго тяло. И за тебе всичко това става безболезнено, както се едно с твоята риза. Ако човек не достига такова състояние, това не е важно. Това е все едно с него се случва. А може ли човек да се убеди обществото така да се отнася към смъртта, че какво, не знае какво го очаква? Но то може, разбира се, по друг начин да се отнася. Но дай сега ще се убия, защото аз веднага ще получа задгробния си живот там с всички там девици, с всички там чудеси. Още повече от това. Обществото може всичко. А може ли правилно да се възпитават хората? Аз мисля, че истината е само в Кабала. Всичко останало от вас е измислица на човечеството, което трябва да се избави. Но да възпитаваме хората, че това нищо страшно не е, както ризата се смени. Не, не, аз това ви казвам на вас. А по принцип не трябва това да се говори на хората. Страхът от смъртта е много полезен и необходим. Той предупреждава човека, предохранява. Ти виждаш как, когато нямат страх по смъртта, те отиват и убиват други хора и правят каквото им е угодно. И точно обратно, те считат, че по този начин ще заслужат висше възнаграждение, бъдещ свят. Има такъв интересен въпрос. Уран от Киргизия пита, какво мисли човек, кабалистът през целия ден? През целия ден кабалистите какво мислят? Не? Аз не знам как да се изразя. А какво още да мислям, освен за това, да внесем своя свят към Твореца, да отнесем своя свят към Твореца. Всички тези висши светове, това са система на взаиморазбиране между тебе и Твореца. Нищо друго няма. А може да се разшифрова, да го разшифроваме като свойство за отдаване Творецът. Свойството отдаване. Как аз да се държа себе си в свойството на отдаване? На кого да отдаваш? Ти гледаш на кой да отдадеш? Постоянно ли какво? Не, 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 не. Как аз да вляза в това свойство? Как аз да видя светът, намираш се в свойството на отдаване, в свойството на взаимно връзки? Аз не искам като малко дете да го видя като добър и съвършенен. Аз искам в него да видя силата на Твореца, силата, която го свързва заедно и създава в него такива си възможни събития. Аз виждам, че от отдаването, това, което вие говорите, отдаване, аз това съм като все едно на някой трябва да давам нещо, съм дължен да давам на някой нещо. Не, не, това е свойство, както свойство получаване. Аз имам свойство за получаване, но аз мисля как да получа нещо, как да използвам още някой, как нещо да получа, а така се получава, че нещо наобратно. Но прави така наобратно. Но така ли е правилно го разбирам? Да. Така, и така. Е. Така, има по-такъв въпрос за напреднал. Ако човек развива в себе си такъв неограничен мощ на егоизма в себе си, няма ли опасност, че да излезе това изпод контрола? И работейки над егоизма, човек не може ли да придобие такава злоба и разочарование да останат? Това възниква, разбира се, но в тази степен, в която ние можем да противодействаме, т.е. да достигнем до тази средна линия. Така че, естествено, във всяка група, в средите на учещите се ще възникват такива големи противоречия, недомъвки, ненавист, както при тези ученици на Раби Шимон, които са писали книгата Зоар, и те пишат, че искали да се убият един друг. Той се вълнува дали няма това да излезе изпод контрола. Не, не, не. Всичко това се дава специално много така капка по капка, много примерено. Тоест, всяка ситуация е възможно да се реши. Да, иначе няма да се дава тази ситуация, разбира се. Това е по закона на... не поставяш препятствие пред слепия. От Вилнес питат. Диана от Вилнес питат. Как трябва да постъпвам, когато се разкривам в себе си зло и то ми придава сила и така ме е страшно такова чувство и аз трябва да го ненавиждам ли? Злото ми придава сила, когато ме разкрива. Да, злото дава сила, това е вярно. Само, че Това е неправилна сила. Попробуй против тази сила да противопоставиш другата противоположна на нея сила и после от тези двете да направиш средната линия. И именно тази средна линия ще бъде тази връзка, твоята връзка с Твореца, защото от него изхожда злото, лявата линия, и от него също изхожда и това, което ти си помолил, дясната линия, доброто, и средната линия, с която ти можеш да възстановиш, и именно това е връзката с Твореца. От Русия питат, в методиката си, в някоя методика си говорят, че тях не се нуждае човек от тях, така ли? Тоест, по принцип, ако всички мои желания са над житейското ниво, само за отдаване любов, извън мен, то разбира се, това е щастие. А ако се нивелират желанията, тогава ще бъдеш щастлив. Не, тогава човек се принижава до неживотворение, до равнището на камъка. В нашия свят не трябва да се критикуваме, не трябва да критикуваме, и той човек тогава е щастлив ли? Да, но това е щастие като в неживе, нещо неживо, както в камъка, без емоции. Е такъв човек. Да, по такъв начин ти се съхраняваш, така че максимално да не страдаш, но работа е в това, че ти се намираш заедно с останалото човечество и ти няма може да се държиш по такъв начин и да се скриеш от проблемите. Все едно те ще се проявят и в теб ще възникнат желания да станеш нещо повече. Да кажем, има такъв скрит разчет в нас. Бал Сулам казва, че ако човек вземе своя живот и да види колко страда и колко се наслаждава, и той би веднага свършил със себе си. Количеството на страданията са много повече, отколкото наслажданията. А защо това въобще от човека е скрито това? Ние като егоисти постоянно пресмятаме. Защото така ще да стане един такъв процес на натрупване, така че ние да натрупваме много състояние на зло, на горест, горчевина и депресия, така че да се разочароваме от живота, така че да поискаме да се издигнем над нея. Тоест, не да се свършим със себе си, а действително да се издигнем над тези страдания, да си говорим въпроса, защо ние страдаме. Какво е това прошката в Кабала? Прошката в Кабала въобще няма такова нещо. Трябва ли да прощаваме? В какви ситуации? Не, не трябва. Трябва да се разбираме. Ако ти оставаш така с някаква прошка и нещо, което не е добро, и аз го замазвам така, оставам го, все едно, че не съществува, и това е всичко. Това не е решение на проблема. Напротив, пружината още повече се натяга. Аз бих казал, че още по-критически са тези състояния. Така че прошката, това не е разрешение на конфликтите. Следващия път това ще се изкочи с още по-голяма мощ. По какъв начин се решава конфликт? Само в средната линия. А наказание има ли? Наказание, но не такова, както в нашия свят. Всичко трябва да бъде решено в средната линия. Тоест, скрива се цялата тази ракова рак с някакъв и се лекува, докато не стане нормален здрав организъм. Тоест, съдът, затвор, това нищо не решава. Ние не виждаме нашето колко това затворите нищо не помагат. Просто излират хората. Излират ги обществото. Но какво с тези хора става? Но той го остава там, го осъждат на 10-20 години. Но той се надява, че ще го опуснат след 2-3 години или там. Има такива системи, но по принцип това не е поправене. Затвора трябва да бъде корекция, поправене на човека. Аз бях, между другото, в американските затвори, тъй като писахме за тях статии по Кабала. И правда ви кажа, те много оценяха тези статии. Имам и ученици, които се върнаха от затворите и се намират в американските групи. Но какво... Там тази система се казва система на корекция, т.е. на поправене в американските затвори, а не на наказание. Но доколко това работи е друг въпрос. Но по някакъв начин работи. До някаква степен. Така че аз съветвам по такъв начин да се обърне, да се отнася към тази система. Като система на наказание, тя не работи. Наказанието, това е порицанието на обществото. Ако обществото е подготовено по такъв начин към нарушителя, че той да усеща тази болка, тази горчевина от това, че обществото го порицава, нашето общество завиждат на този, който е откраднал или там нещо е успял да се обогатяства. В Бао Салам казва, че трябва да се използват мнението на обществото. Но по-скоро се говори за поправеното общество. Жени от Нью-Йорк пита, как може да се конфликти са забравени на миналото там и народите, които са преминали последишни такива войни и състояния. Не, не, ако вие мислите, че нещо трябва да се забрави, то се спомня и се още няколко години още повече излиза в много такъв ужасен вид. Няма такова понятие на забрава. Така как да решаваме конфликти между народите? Само в средната линия, когато всеки от тях компенсира всичко останало между себе си, когато те се свързват помежду си и вървят по-натъка заедно, като едно цяло. Иначе това не е поправене. Не е забрава на това, което е било и там да се копаем в тези истории. Иначе благодарение на това, че не забравяме, това ще накара още повече да се съединяваме. Дима от Киева пита, как да изпълним своето предназначение? Що така е трудно да го изясним това нещо? Какво точно трябва да правим ли? Трябва само да участваме в своята малка група, вътре в огромното количество от наши групи, и през цялото време да мислим как един друг да си помагаме, да станем единна система, и вътре в своята десятка аз постепенно да придобия чувството на отдаване и взаимност, което се нарича Творец. И това чувство, което аз го разглеждам вътре в десятката и го решавам вътре в десятката, и в това чувство аз започвам да виждам себе си, че се намирам във висшия свят. И това ние трябва да достигнем. Анатолий от Киев, актуален. Това, че не оставяме нашите дела в нашия свят и събираме на нашия вебинар, предизвиква ли възбуждане на висшите светове? Да, разбира се, аз не бих присъствал, ако ние заедно не възбуждаме висшите сили. Всеки един от нас. За мен още е много приятно да ви виждам. Перм, Владимир, Азербайджан, Киев, Мак онлайн, Кьон Дюселдорф, Тален, Азербайджан, Петербург, Москва, Рига и така нататък. Шоулай. А защо ние не можем да виждаме как възбуждаме? Николаев, Казан. Защо ние не можем да видим как възбуждаме тези сили? Макар и малко, понякога. Не трябва да го виждаме. Ти си още малък, не трябва да го виждаш. Ти ще се възгордиш и няма да можеш да... На човек се показва само това, което му е необходимо за правилното уравновесено духовно развитие. Иначе нашия егоизъм ще избухне и ще подминава всичко под себе си. И затова в нашето духовно възпитание ние получаваме точно примерно въздействие и ние сме длъжни да се опитваме много точно на него да реагираме. Той ще е с центъра на групата. Тоест, ако човек говори и казва, аз нищо не съм изпитвал, това не е важно, че сега всички хора, тези, които сега седат, те са получили много сериозна порция духовна светлина. И той в тях постоянно съществува. Аз виждам много хора и познавам техните лица. В Киев аз въобще всички ги познавам. Но така че всичко е прекрасно. Как така се случва, че ние възбуждаме тази светлина? С нашите желания ли? Да, с нашите желания ние го претегляме. Ние, наверно, задържаме от прекрасната трапеза, която са поставили, които очакват да почнат своята трапеза. Дайте последния въпрос. Валер от Брестов. Какъв момент от духовното развитие може да определяме трети линии? Този въпрос не е прост. Значи отначало има и бур. Тоест, зародиш. Когато аз просто се отменям. А след това продължавайки да се отменям и отменям и отменям, на първата степен се нарича вътреутробно развитие. Когато аз влизам в духовното и аз в него се намирам като зародиш. Аз се опитвам нищо да не правя. Главно да се отменя. Така че да правят над мен всичко, което е удобно. И аз само се отменям. И именно тогава, когато аз се действам по такъв начин, мен ме развиват всевъзможни сили и не е важно какви. Приятни, неприятни, леви, десни, всички тези сили са на моето развитие. Нека да правят с мен каквото искат. А аз се отменям, т.е. сякаш не съществувам. Отдавам се в ръцете на тези две сили. Положителни и отрицателни. Нека те да свършат със своето въздействие на мен по промените и в мен възникват постепенно разбиране на средната линия. Но и така нататък. Вашето пожелание за седмицата. Моите пожелания. Трябва да се устремявате към средната линия и в нея всичко да решавате. И домашните въпроси, и работи в групата, и на кухнята, и в работата, и в отношението към нашия живот. А най-важно в отношенията между нас. Всичко в средната линия. Няма лошо и добро, само в полза на духовното придвижване. И успех на вас!